habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen 3 bisha may, waa 16 sanadkan 2017, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaysa Falastiin Axmed Imaan iyo anigoo ah Xuseen Barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida weerara ka dhacay waqooyi bari Kenya.
Ilaahay baa ii abuuray inaan been sheegana ilaahay wuu igu cadaabi. Aniga waxaan qabaa dad kale oo diidan xorumarka iyo dadyowga ka shaqaynayay becshirada xaaraanta ah oo xuduudka furitankooda diidahayo inay waxyaalahan ayaga ay ka shaqeeyaan. Dadka xaaraanta kaga faa'iidahayo dhulka oo becshirada xaaraanta dhulka kaga faa'iidahayo.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan xanuunka daacuunka oo culays ku kordhiyey howlihii gurmadka abaaraha Soomaaliya.
waxaan filanayn inuu bahalkii si rana uu kala go'ayo, laakiin hadda muddo 3 maalmood laga joogo dib u soo laabtay. hadda kiisaskana soo gaaraya 3 maalmood waa aad u fara badan yihiin. hadda saako 2 saac ilaa ay hadda waxaa la maraya 16 kiisana soo gaartay oo waliba under 5 u badan mashan sankiir.
nooc ka mida cayayaanada baabi'iya dalagga beeraha oo dhibaato ku haya galbeedka Afrika oo hadda laga soo sheegaya inta badan dalalka bariga Afrika.
xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta ah difaacay xaqa uu u leeyahay in uu warbixino kula wadaago saraakiil Ruush ah aqalka cad ku soo booqday toddobaadkii hore, isagoo dib isaga riixay warar ay warbaahintu ku sheegeen in madaxweynuhu uu gudbiyey warbixino sira oo hay-adaha sirdoonka ay ka soo gudbiyeen ururka ISIS. saaka aroortii fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay inuu doonayay inuu u gudbiyo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov iyo safiirka Ruushka ee Washington Sergey Kisyak oo uu kula kulmay xafiiska aqalka cad xaqiiqda ku aadan argagixisada iyo ammaanka duulimaadyada diyaaradaha, isagoo kula taliyay inay ka digtoonaadaan duulimaadyada diyaaradaha islamarkaana ay dardar geliyaan dagaalka lagula jiro kooxda ISIS ee argagixisada ah. Trump ayaa u muuqday inuu xoojinayay aqoonta gudaha ay ka heleen ee ku aadan khataraha sii kordhaya ee dhanka duulimaadyada hawada, sida ay sheegeen wargeyska Washington Post. wargeyska Washington Post iyo waliba The New York Times ayaa labadaba soo wariyay in warbixintan oo markaasi loo arkayay mid xasaasi ah aan weli xitaa lala wadaagin dowladda Mareykanka gudaheeda iyo saaxiibada ologala ah Mareykanka intaba. labada wargeys ee Washington Post iyo New York Times iyo kuwa kale waxa ay sheegeen in warbixintaasi ay khatar gelin karto ilo wareedyada sirdoonka ee ku aadan kooxda ISIS iyo siyaabaha loo soo ururiyay xogtaasi.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in gantaalka ay tijaabisay uu qaadi karo hubka nukliyarka, taasi oo muujinaysa in isbeddel uu ku yimid qaabka ay sirdoonka Mareykanku u heli karaan sirta Kuuriyada Waqooyi. saraakiil sare oo markii hore Kuuriyada Waqooyi ku tilmaami jiray mid aan sidaasi uu sii halis badnayn ayaa iminka sheegaya in halista ka iman karta Kuuriyada Waqooyi ay tahay mid aan la dhayalsan karin, waxaana sidaasi u sheegay golaha sanadka ee Mareykanka Mr. Dan Coats oo ah madaxa sirdoonka qaranka. sidoo kale waxa uu sheegay in halista ka iman karta Kuuriyada Waqooyi aanay ahayn mid meesha ka saaraysa in isha lagu hayo dhaqdhaqaaqa Ruushka.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inuu yeelan doono kulan albaabadu u xiran yihiin maanta oo talaada ah tijaabadii ugu dambeysay ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay maalin kadib markii uu markaasi xambaarayay tijaabadaasi iyadoo loo jeediyay hanjabaad ku aadan cunaqabateyntan cusub. golaha ammaanka ayaa muujiyay shalay in ay diyaar u yihiin inay tallaabo ka qaadaan Kuuriyada Waqooyi oo sii wadatay tallaabadooda xasarad raadinta ah, iyadoo iska dhiga tirtay dalabyada golaha ee ku aadanaa in ay joojiyaan dhammaanba tijaabooyinka nukliyeerka. Golaha ammaanka ayaa qoraalkaasi oo uu soo saaray waxa uu kaga hadlay tijaabadii ugu dambeysay, wuxuuna ugu yeeray inay tahay dhaqan si weyn u abuuraya xasilooni darro, taasoo xoojinaysa xiisadda gobolka Bariga Eeshiya iyo guud ahaan caalamka. Waxaana dhammaan wadamada golaha ammaanka ku mideysan loogu baaqay qaraarka cunuqabateynta ahaa in la xoojiyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kaadna kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka cumar jilcow ee u dhow magaalada mandheera, waxaanay halkaasi ku dileen caaqilkii magaaladaasi oo lagu magacaabo deeqow cabey. dhanka kalena 4 qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay degmada liboye ee kenya kadib markii baabuur ay la socdeen dad rayid ah ay ku qaraxday miino loo dhigay waddada. wariyaha v o e da gaarisa ayaa warbixintan ku eegaya weeraradan.
qaraxan oo la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen kooxo canaasiir ku ah amniga gobolkani ayaa waxa uu noqonaya mid argagax fara badan u geysta dadka gobolkani ku nool. ilaa iyo 4 qof ayaa la sheegayaa inay ku dhimatay qaraxaasi oo ka dhacay deegaanka liboy. gaari ay saarnaayeen dad rayid ayuu ahaa gaariga ay kooxdaasi canaasiirta ay ku weerareen deegaanka Kulan iyo deegaanka liboy inta u dhexayso. guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhadhaab mudane Cismaan Ibraahin Cusmaan af marar oo shir jiraad ku qabtay xarunta gobolkani Gaarisa ayaa sheegay inay tahay mid laga xumaaday dhacdada ka dhacday deegaanka Liboy.
shiro waxa weeye laba arrimood oo hadda waqtigan xaadirka ay jiraan ee qarax iyo annaga horta waa wax nagu cusuban. waddadaas iyada ee intaa jirtay ee dhibaato kasta ay dhacaysay waddada Liboye iyo Dhadhaab dhexdooda annaga qarax waa markii koowaad baan u malaynahaya oo ka dhaco. waa mid oo waa maxaa keenay waqtigan xaadirka eh qaraxa inuu dhaco waqtigan ayada eena waxaa jiraan sababooyin badan. waa kow, waxaan ku jirnaa bisha barakaysnayd, baan sugaynaa ramadaanka oo shaydaan falkiisa oo dhan ma rabno, ilaahay hanaga nijeeyo. waxaa kale oo shiro aan rajaynaynaa madaxweynaha isagoo waqtigan kuwara doonayo meel walba tegayo in waxaan filaynay uu imaan doono deegaanka Liboyo. weliba waxaa dadka qaarkood saadaalinhayeen madaxweynaha Soomaaliya isaga in marka xadka la furi ay ku kulmi doonaan. marka wax weyn baa kasoo socdaa wadada in la dhisi doono iyo
marka dhammaan qorshooyinkaasi waa qorshooyin dowladaha labada dowlad u yaala ee dhici karo ama dhici karin. marka guddigiina nabadgelyo ahaan laga hadlayo, maxaydan la tahay waa laga qaban karaa qaraxyadan saxiixiga ee ka dhacayo deegaanka Liboy?
arrintaas iyada ee waxa weeye laazim in aan guntiga dhiis iskaga dhigno, mana ogolaanayno, mana ogolaanayno. waxaa kale oo aan baryayaa securityka ama nimanka haddii ilaah yidhaaho dowladda ay u tababartay howlaha caynkaasi inay dadaal dheeraada sameeyaan oo socdaalka madaxweynaha ayaasha ay ku imaanhayaan oo xuduudka ku furi ama nabadda geeska Afrika lagu sugahayo. maxaa yeelay shirow sidii Maxamed Siyaad Barre u tegey dowladda ay adduunyada aaminto oo adduunyada ay isku hadlayso markii ugu horreysay oo Soomaaliya ay ka dhacday weeyey. marka waxaan filaynay xadka in uu nabad ahaan hayo oo horumarkii dhumay 30 sano uu soo noqonhayo oo dadka qaxootiga dhulkooda ay ku noqonayaan oo beecmistirkii wax kastaba. mar haddii la yidhi labada madaxweyne intay isku tageen xadka hala fura Liboye iyo Mandheera hala fura, haddii la yidhi inay wax kasta noo suurgalahayaan ayaan sugaynay. marka arrimahan
mudane Cusmaan ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo iminkay aaminsan yihiin in ay ka dambeeyaan dhacdooyinka noocan oo kale ah. kooxa uu ku sheegay in ay yihiin qaswadayaal ganacsata oo diidan in xuduudda Kenya iyo Soomaaliya loo fura ganacsiga xorta ah.
aniga masha aniga moogtahay ilaahay baa i abuuray inaan been sheegana ilaahay wuu igu cadaabi. aniga waxaan qabaa dad kale oo diidan xor umarka iyo dadyowga ka shaqaynayay becsharada xaaraanta ah oo xuduudka furitankooda diidahayo inay waxyaalahan ayaga ay ka shaqeeyaan. dadka xaaraanta kaga faa'iidahaya dhulka oo becsharada xaaraanta dhulka kaga faa'iidahaya aniga oo ree hebel iyo hebel weeye toona aan lahayn qoraca magac dhaba haya jirin, aniga sidaasaan aaminsanahay. Laakiin malihi dadka ayaga waa al-shabaab malihi.
Walaamaha amniga gobolkani ayaa inta badan dhacdooyinka noocan oo kale waxay dusha u saaraan xarakada al-shabaab oo ay tuhunsan yihiin inay ku dhuumaalaysanayaan qaybo ka tirsan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto, halka sidoo kale deegaanka Mandheera xuduudda Kenya iyo Soomaaliya iyaduna koox ilaa iyo iminka ay dowladdu ku sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab ayaduna weerar ay ku soo qaaday deegaanka Cumar Jilucu, halkaas inay ku dishay caaqilkii dowladda halkaasi u matalayay. Taliyaha ciidanka booliska ee countiga Mandheera Mudane Suleiman Rashiid oo la hadlay VOA-da ayaa waxa uu xaqiijiyay dilka sargaalkaasi ka tirsanaa wasaaradda amniga gudaha dalka Kenya, wuxuuna sheegay in aysan jirin cid kale dhibaato ay u geysteen kooxdaasi weerarka ku soo qaaday deegaanka Cumar Jilucu.
Halay muddo labada saac iyo bar muddo labada saac iyo bar ah ayaa tuula ka tagay Mandheera oo la yiraahdo Cumar Jilucu ayaa waxaa soo weerartay dad la filanaya inay ka tirsan yihiin al-shabaab chief kamesha oo magaciisa la dhahayay Deeqow Cabdi. Marka kadibna caabadiisa ay ugu maadeen wayna toogteen halkii buu ku naxbaxay, wax la afduubay, wax dhaawac ah iyo cid kale oo wax gaartay.
Isla deegaankaasi Mudane Rashiid ayaa waxa uu sheegay in ay ciidamadiisa halkaasi ka wadaan howlgallo rasmi ah uga hortagayaan dhacdooyin kale inay ka dhacaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya.
Howlgal baa ka socda, lagu raadinayo dadkii weerarka asaga fuliyay. Marka hadda arrinta aan halka ka wadno waa howlgalkaas. Inkastoo aan kuwa ku tiirinayno, laakiin baaritaanka sheegi doonaa. Baaritaanka kuma koobnaanayo maalin iyo laba iyo saddex kuma koobnaanayo. Arrinta dhabta ee waxaa sheegi doonaa baaritaanka la wado ayaa noo cadeynaya. Diyaar garowga naga wuu aad buu sareeya. Ebel horena diyaar waan ahayn. Waa iska howl argagixiso. Adduunka oo dhan bay taa ka dhacaysaa, New York bay ka dhacaysaa, dowladaha qawada badan bay ka dhacaysaa. Waxa iska yar waaye, inkastoo xanuun ay leedahay.
Haddaba matay shacabka gobolkani kuwa iminka u baraarugaya jecelna inay ka hortagaan dhacdooyinka noocan oo kale inay ka dhacaan gudaha gobolkani.
Wallaahi waxaan noo yaallaa hadda dhulkan inaan annaga nabadiisa gacanta ku soo celinno oo wax kasta oo burcadaas hubaysan tuugada ah ee munaafiqiinta ah annaga oo shicibiga ah iyo dowladanada oo isku duuban oo midko inaan guntay dhiish intaas kaga dhigno aan dhulkan annaga nabad ku soo celinno. Annaga waajibkana saarankaa wey, waana yeelaynaa insha Allah annagoo Ilaahay kaalmaysanayn.
Isku soo celceliyo xaaladda amniga gobolkan oo ahayd mid degan ayaa iminkan waxay noqonaysaa in cabsi ay dadka gobolkani ay gasho iyadoo xilligan bisha barakeysan ee Ramadaanka fuuda nagu soo hayso doorashada guud ee dalka Kenya ka dhici doontana in ka yar 9 maalmood oo kaliya ay ka hartay. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Been wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Magaalada Qaahirana dowladda Masar waxay xirxirtay 10 qof oo muhaajiriin Soomaali ah, halka 5 qof oo kalena ay u tarxiishay dalka Soomaaliya. Wariyaha Xuseen Saxnuuna ayaa warbixintan goor dhow nooga soo diray Qaahira.
Ciidamada ilaalada xuduudda dalka Masar ayaa qabqabtay muhaajiriin Soomaaliyeed oo gaaraya 10 qof xilli ay isku dayayeen inay si sharci darro ah uga talaabaan xuduudda u dhaxeysa Masar iyo Liibiya. Taariibyasha Soomaalida ayaa lagu xirxiray dhulka saxaraha ee magaalada Saluum oo u dhow xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya. Warbaahinta Masar ayaa sheegtay muhaajiriinta Soomaalida in la dhigay xabsi ku yaala magaaladaasi, kuwaasoo la marsiin doono sharciga waddankani. Dhinaca kale, dowladda Masar ayaa tarxiishay 5 qof oo Soomaali ah kadib markii si sharci darro ah dhawaan looga soo qabtay magaalada Saluum ayagoo tahriib doon ah. Tarxiilka muhaajiriinta Soomaalida ayaa yimid kadib markii maxkamad Masaari ay sheegtay inay si sharci darro ah ku joogaan waddankani. Jacfar Cabdillaahi Xasan, afhayeenka jaaliyada Soomaalida ee dalkani Masar, ayaan wax ka weydiiyay tirada muhaajiriinta Soomaalida ee lagu xiray waddankani iyo Soomaalida loo tarxiilay dalka Soomaaliya.
Muhaajiriinta Soomaaliyeed ee lagu qabtay xuduudda u dhaxaysa dalka Masar tiradu gaarayaan 10 qofood, waxaana ka baxeen xarunta dalka Masar ee magaalada Qaahira si ay noo cadeeyaan ehladooda. Ciidamada xuduudda ee dalka Masar ayaa qabtay, waxayna isugu jiraan rag iyo dumar, 4 dumar iyo 6 rag ah, si ay noo cadeeyaan faamilada ula soo xiriira gaariga Soomaaliyeed. Si lamid a shan qofood oo dadkan hadda la qabta ku horreeyey ayaa oo misle meeshaas lagu qabtay ayaa ka hore loo sarxeeda dalkii hooyo ayadan oo aan wadan sharci saxa ay ku joogeen dalka masar. Markii hore dalka soomaaliya ay ka yimaadeen odad waxay ahaayeen taariibyaala u socda liibiya, halkaas baana lagu qabtay dalkii hooyaan dib loogu celiyey.
Inta la ogyahay 10 Soomaali ah oo tahriib doon ah ayaa ku jira xabsiyada dalkani Masar, kuwaasoo weli aan la bixin lacagta lagu tarxiiri lahaa. Ciidamada Masar ayaa dhowaan xiray 20 qof oo tahriibiyaal ah oo isugu jira Suudaan iyo Masaari oo doonaya inay si sharci darro ah uga baxaan xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Masar si weyn ay u adkaysay xeebaha waqooyiga ee dalkani, kuwaasoo xilliyadan oo kale si weyn ay uga bixi jireen muhaajiriin isugu jira Afrikaan iyo Caraba. Muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Suudaan, Ethiopia, Eritrea iyo dalalka Carabta sida Syria iyo Falastiin ayaa bilaabay inay u cararaan dhinaca dalkaasi Liibiya kadib markii dowladda Masar si weyn ay u adkaysay ilaalinta xeebaha inta badan ay ka bixi jireen muhaajiriinta doonaya inay u gudbaan dalalka reer Yuruba. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
sanagala socotaan walaanta Soomaaliyeed ee hadda VOA. Magaalada Jabuuti ayaa lagu soo warramayaa in muddo 3 maalmood ah ay dadku ka cabanayeen gaadiid xumo, gaar ahaan dadka ku nool xaafada Balbala oo buundadii ama kaabadii kaliya ahayd ee ku xili jirtay magaalada inteeda kale ay burburtay ama uu burbur ku yimid. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixinta naga soo diray magaalada Jabuuti.
Sababta arrintan keentay ayaa in xoogaa burbur caadi uu la soo darsay kaabadii amba bridge-kii weynaa ee isku xidhay degmada Balbala iyo degmooyinka kale ee magaalada Jabuuti. Sidaasi awgeed dawladda ayaa ka mamnuucday in gaadiidka baabuurtu uu adeegsado kaabada, iyadoo ka cabsi qabta dawladdu khatar ka dhalata halkaasii, taasoo hadaba keentay in gaadiidka baabuurtu ay isticmaalaan waddada kaliya u soo hadhay oo marka laga tago culayska iyo siixmada gaadiidka halkaasii ku kulma oo ay ugu biireen baabuurta xamuulka shixnadaha sida Ethiopia. Waxaa kaloo jirta in waddadaasi soo hadhay u dul maro daataas oo keeni karta in waqtiga daadadka la xidho gabi ahaan waddadaasi sidii dhacday maalmo dhaweyd, iyadoo arrintaasina ay keenayso in degmada Balbala ay go'doon ka noqoto dhammaan qaybaha kale magaalada Jabuuti. Waqtiga loo qabtay in dib loo furo kaabada ayaanay weli fari ka qodnayn, iyadoo lagu qiyaasay dhowr bilood kadib. Mas-uuliyiinta gaadiidka ee dowladda ayaa ku taliyay inta la dhammaystirayo howlaha kaabada loo banleeyay amba loo fasaxay dadka inay lug ku dulmaraan kaabada, iyadoo aan halkaasi kula kulmay hooyooyin dulmarayay kaabada.
Waxay lugayn anagu kaabadu maan dulmarnaa, baabuurana ma helo, laakiin maxaydi xagga sugan ka soo raacnaa, wixii warshaca dacaanaha agteedeen ka soo raacnaa. Middeeda kale raxmada Ilaahay baa keenay. Raxmada Ilaahay ma jiijanin. Haddana dowladeedu waxay inoo samayn kartaa ma inoo samaynaya. Intay inoo samaynayna sidaa un baan ku sugaynaa, sidaa un baan ku wadaynaa, sidaa maan u lugaynaynaa. Sidaa un baan kalba meel yar bas kuga raacaynaa. Alxamdulillaah rabbil caalamiin.
Kaabada ma soo marnay dhinaca kale soo marnay daad ku socdo. Waxaan doonaynaa inaan meel hagaagsano aan marna la noo sameeyo anigu Balbalaan galaa, Bardhuqaan galaa. Dee waan ugu naqsi jawaasan doonaynaa la ii hagaajiyo.
Imika halkeed martaan halkana dixin
waxaan marnaa dixin baan dhex marnaa
haduu dadku soo rogmado khalas
yaa khalas ah baawurkii way rogmanayaan waxaan doonanaa ila jawi la noo yeelo jawi wanaagsan maarta aan marno waa inuu madaxweynuhu noo ogolaado noo sameeyo intaan ila magaalada kama maarmayne magaaladayni kama maarmay karayno gurigayagii baa ku jira
waxa weeyaan Balbala iyo Jabuuti ma kala maarmayaan tariiqii aan soo maraynayna uu go'an yahay waxaan doonaynaa inay dawladda iyadu hadii Ilaahay ka dhigo Ilaahay la qabtay tariiqa ay noo sameeyso oo si dhaqsaan ugu qabato hadii Ilaahay ka dhigo oo Ilaahay la qabto assalaamu calaykum
kaabadu waxa la yiri waqti bay qaadanaysaa dhismaheedu imikana waxaad martaan tariiqii dhixd way maraysay marka bal ka waran tariiqa
ee dariiqa ina uu iska wanaagsan yahay waxa la yiri waxaydan ku bada waa la yeela laakiin waxa anagu waxaan jecelahay in dariiqii hore la noo sameeyo ayaan jecelahay
hadaba qaar ka mid ah mucaaridka siyaasadda Jabuuti ayaa iyaguna ka hadlay arintan sida Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo sidan u sheegay VOA
horta xaaladana waa mid la yaab leh lagana xumaado nasiib darro ana in maanta 4 sano iyo loo dabaaldegayo in maanta bridge qura ee wadanku lahaa inuu burbur ku dhow yahay iyadoo lagu talagalin hadii uu burburo meeshii looga wareegi lahaa. Maanta magaalada way kala xirantahay, xitaa waxaa dhacday in shalay caruurtii iskuulada ay tagi karwaayeen. Taasina waxay ka mid tahay maamul xumada meesha taalla. Taun maaha, waxyaalo badan baa jira, kooraankii baa jira, in tareen aynanu garanay wax ku dambeyna baa jira.
Laakiin jaamac in yar haddan ka dhexgalo adayga raalliya bridge-kii ha xidnaado dhinacyada kaabadu, laakiin degmada Balbala iyo degmooyinkii kale magaalada Jabuuti wadadii kale ayaa jirtay ee dhixdu dul maraysay oo iyadu iska furan, inkastoo saxmad iyo culays uu jiro haddana halkaas la maray iska gudbiya
Soomaa. Ha, laakiin waxa weyn haddu haddana roob kale yimaado oo dooxo yimaado saasi magaaladu kala ximaysaa mar walba laguma talagalin inta afarta ka sanado lama oran war bridge-kan haduu Britoole uu deynagu wacad furo halkee looga wareega. Mar walba waa inaad waxaaga ku talagasho, maaha in meel kale wax kaaga imanaya aad ku talagasho. Horena waanu sheegay waxay tahay carabtu aad toobal caar maay qabidiis waxa weeyaan koraankii bay noognay oo aan wali si habsamiya aan waddanka loogu habeyn oo la leeyahay maanta meel baa laga keenaya.
Laakiin koranku uu iska socdaa habeenii dharar buu kan shidmaya balaayda jirta xagga koranka. Maxay tahay waxaanu arkaynaa koran caadi u socday
dhanka dhaqaalaha maxaa lagu ballan qaaday? Waxa la leeyahay koran baynu jaban baynu keenaynaa, laakiin korankii wali dadkii sidii bay uga cabaadayaan.
Laakiin balaayda dadku ay qabaan wali ma jirta xagga koranka.
The highway soo laga digtoonaado maaha,
miyaana ahayn arrin wanaagsan saldhigyadan military kolka la eego Mareykan iyo China ayaa meel la isku keenay Jabuuti. Marka wax arrin dowladda lagu hambalyeeyay miyaana ahayn meel kale kama jirta caalamka.
Faa'iidadeeda ah waa hadaba halay isu keeno lacag ha laga qaado, laakiin ummadii ma arkaysaa hantidan soo galaysa wax ma loogu qabtay? Ciidan bayna dul fadhiyay, de ummadu ma arkaysaa horumar aan dhaafsanayn in ciidan meesha joogo? Imika bridge-kan maanta maxaa dunyad u malaynaysaa? Anigu demeyahay engineer dhisma, laakiin waxaan dareensanahay tareenkan la leeyahay wuu marayaa garaaci la garaaciya bridge-ka loo sameeyay inuu bridge-ka dumiyay. Marka wax weyn China weyn la yiraahdo bridge-ka sameeyay idinka dumiyay ayaan anigu aaminsanahay, haddaan cilad kale jirindi.
Kadib waxaan xafiiskooda ku booqday mas-uuliyiinta gaadiidka iyo dhismaha wadooyinka u qaabilsan dawladda ee wasaaradda gaadiidka Jabuuti oo dhammaantood ka gaabsaday inay arintan wax jawaab ka bixiyaan, gaar ahaan agaasimaha wakaaladda Jabuuti ee wadooyinka oo si gaar ah ugu xilsaaran arintan. Ramadaan Muuse, VOA Jabuuti.
Abaar ka jira gobolka ayaa barabixiyay inta badan ama in ka badan 1 million oo qof dalka Soomaaliya, taasoo dalka halis markaasi u gelisay macluul. Waxaase xaaladda gargaarka sii adkeeya xanuunka daacuun caloolaha oo dilaacay gaar ahaan qaybaha koonfureed ee Soomaaliya oo tuulooyinka qaar ay haystaan Al-Shabaab. Wariyaha V O A-da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo. Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo koobaysa.
Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo oo ah midka ugu weyn ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa buuxdhaafiyay bukaanno ka cabanaya xanuunka caloosha, matag iyo shuban. Koleeraha waxa uu soo ritay in ka badan 40,000 oo dad ah oo Soomaaliya ku sugan ilaa iyo bishii December ee sanadkii tagay. Inka badan kala barkeysaska dadkan ayaa waxa ay ku sugan yihiin Baydhabo. Intooda badan dadkan bukaanada ah ayaa ah caruur nafaqo darro ee heeso. Faadumo oo ah gabar 5 sano jir ah waxaa la dhigay isbitaalka asbuucan si looga daaweeyo cudurka daacuunka. Hooyada Bishaare Maxamed ayaa sheegtay inay ku adag tahay in cunug kale oo ilmaheeda ka mid ay weyso. Hooyadaasi waxay sheegtay in gabadheeda ugu weyn ay la dhimatay cudurka shubanka, ayna ku dhimatay 2 bilood ka hor tuulada Busley oo ku taala banaanka Baydhabo. Waxay sheegtay inay gabadheeda jirtay 7 bilood. Koleeraha ayaa ah cudur la daaweyn karo. Hay'adda WHO ee caafimaadka adduunka ayaa soo jeedinaysa daaweynta ugu fiican waa fuuq-celin. Hooyo Bishaara ayaa sheegtay in Faadumo Durbaba ay dareemayso inay soo daawoobayso. Waxaana isbitaalka laga saari doonaa dhowaan, laakiinse Faadumo kuma noqonayso deegaankii laga keenay marka isbitaalka laga sii daayo. Hay'adaha gargaarka bixiya ayaa leh deegaanka ay gabadhaasi iyo hooyadeed ka imaadeen waa meesha ugu daran ee ay gaajada iyo daacuunka sida ba'an u saameysay ee tuulada Busley oo haatan ku jirta gacanta ururka Al-Shabaab. In la aado waa caqabada ugu adag ee jirta. Faaduma iyo qoyskeeda waxa ay ku jiraan kumanaan kun oo dad ah oo u soo lugayay dhulka dawladdu ay maamusho sida magaalada Baydhabo si ay uga helaan badbaado iyo waxa ay ku noolaan lahaayeen. Dr. Cabdinaasir Abubakar waxa uu ka tirsan yahay hay'adda WHO. Waana qabiir xagga cudurka daacuunka ah wuxuuna sheegay in dilaacista cudurkan ay soo xumeysay caqabadaha amni darro ee jira awgeed.
If you look by Bacol and Miral Juba, Gedo, some of those areas where, none of us actually able to access the death and the
Haddii aad fiiriso, Bay, Bacol, Jubada dhexe, iyo Gedo, meelo ka mid ah goboladaasi afarta waa dhulka aanan noo suuroobeynin inaan tagno oo aan ka shaqeyno. Dhimashada iyo kaysaska kolorahana waa wax aad u sareeyo. Waxaana la filan karaa oo kaliya in xaaladdu ay ka sii darayso. Roobabka sanadkan ka horay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya maysan caawinin inuu hoos u dhigo xadiga cudurka daacuunka ee jira, sida ay leedahay Saliima Sheekh Shucayb oo iyadu ah madaxa daweynta ee cisbitaalka Baydhabo ee xagga daacuunka.
Waxaan filanayn inuu bahalkiisii rana uu kala go'ayo, laakiin hadda muddo 3 maalmood laga joogo dib u soo laabtay. Hadda kiisaskana soo gaaraya 3 maalmood waa aad u fara badan yihiin. Hadda saako 2 saac ilaa ay hadda waxaa la maraya 16 kiis aan soo gaartay oo waliba under 5 badan ma shan sanqiir.
In ka badan 150,000 oo dad ah oo barakacyaala ayaa waxa ay haatan ku nool yihiin oo ay gabaatsadaan xeryo laga ooday meel aan sidaasi uga fogeyn Baydhabo, iyadoo kuwa badanna ay ka imaanayaan dhulka baadiyaha ilaa ay haatan. Xeryaha qoysaskan ay ku jiraan ma haystaan guryo, waxa ayna degan yihiin meelo ka samaysan boco. Ila wareedyada biyaha ay ka mid yihiin waa loo lugayaa muddo aad u dheer, mana jirto cunto joogto ah oo laga helo. Inkastoo biyo nadiif ah oo la cabo xilliyada qaarkood ay helaan, inkastoo ay ku filneen. UNICEF ayaa taageerada weyn bixisa, iyadoo WHO-na ay tagto xeryaha barakacayaasha si ay u siiyaan dadka tallaalka afka laga qaatay koleeraha looga hortago. Laakiin si Abubakar oo ka tirsan WHO ayaa sheegay in ay adag tahay in la xakameeyo faafitaanka cudurka daacuunka, iyadoo gargaaradana guud ahaanba aysan ahayn kuwo la heli karo oo si fudud loo qaybin karo.
We cannot solve only the cholera. We cannot only deal the cholera unless we deal the food insecurity.
Qeyraadka iyo taageerada loo baahan yahay si loogu qabto wax dhammaan baahiyaha la qabo. Soomaaliya ayaa laga soo wariyaa maalin kastaba ku dhawaad 200 ilaa iyo 300 oo kiisas ah oo cudurka daacuunka ah.
Warbixintii wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf, Sahra Cabdaxmed ayaa noo soo jeedinaysa.
Halka dul dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA, haatanna aynu ku dhansano mid ka mid ah heesahan idinku talagalay.
شغلي مجدها بدن نحبه سناي نسك ما لين يرك نعوس المولوكا مولع شغلي مجدها بدن نحبه سناي نسك ما لين يرك نعوس المولوكا هذه ولا المروي واحد ما كنت مويه موبي هذه ولا المروي واحد ما كنت مويه
بقى انتهى كل مير
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. qaybii kale idaacaddiina ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida oo kooban.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta ah difaacay xaqa uu sheegay inuu u leeyahay inuu warbixino kula wadaago saraakiil Ruush ah oo aqalka cad ku soo booqday toddobaadkii hore, isagoo dib isaga riixay warar ay warbaahintu ku sheegeen in madaxweynuhu uu gudbiyey warbixin sira oo hay-adaha sirdoonka ay kasoo gudbiyeen ururka ISIS. saaka aroortii fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay inuu doonayay inuu u gudbiyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo safiirka u fadhiya Washington Sergey Kisyak oo uu kula kulmay xafiiskiisa aqalka cad xaqiiqda ku aadan argagixisada iyo ammaanka duulimaadyada diyaaradaha, isagoo kula taliyay inay ka digtoonaadaan duulimaadyada diyaaradaha islamarkaana ay dardar geliyaan dagaalka ka dhankaha kooxda ISIS iyo argagixisada kale.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in gantaalka ay tijaabisay uu qaadi karo hubka nukliyarka, taasi oo muujinaysa in isbeddel uu ku yimi qaabka ay sirdoonka Maraykanku u heli karaan sirta Kuuriyada Waqooyi. saraakiil sare oo Maraykan ah oo markii hore Kuuriyada Waqooyi ku tilmaami jiray mid aan sidaasi u sii halis badnayn ayaa imika sheegaya in halista ka iman karta Kuuriyada Waqooyi ay tahay mid aan la dhayalsan karin, waxaana sidaasi uu sheegay golaha sanadka ee Maraykanka Master Dan Coats oo ah madaxa sirdoonka qaranka. sidoo kale waxa uu sheegay in halista ka iman karta Kuuriyada Waqooyi aanay ahayn mid meesha ka saareysa in isha lagu hayo dhaqdhaqaaqa dalka Ruushka.
golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa la filayaa inuu yeelan doono kulan albaabada ay u xiran yihiin maanta oo ku aadan tijaabadii ugu dambeysay ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay maalin kadib markii uu cambaareeyay tijaabadaasi golaha ammaanka iyadoo loo jeediyay hanjabaad ku aadan cunaqabateyn cusub. golaha ammaanka ayaa muujiyey shalay inay diyaar u yihiin inay tallaabo ka qaadaan Kuuriyada Waqooyi oo sii wadatay tallaabadeeda xasarad raadinta ah, iyadoo iska dhiga tirtay dalabyadii golaha ee ku aadanaa inay joojiyaan dhammaanba tijaabooyinka nukliyeerka. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey kulan lagaga hadlayay sidii loo dhammaystiri lahaa qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya, iyadoo dhammaadka kulankaasina laga soo saaray warmurtiyeed. wariyaha v o a da ee muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray.
kulan wada tashi ah oo maalmahanba ka socday magaalada muqdisho loogana hadlaya arrimaha dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya ayaa maantay lagu soo xiray magaalada muqdisho. kulankani oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa looga hadlay sidii loo dhammaystiri karo dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya, waxaana kulankani ka soo qayb galay xubno ka kala socday maamul goboleedyada ka jira waddanka Soomaaliya iyo xubno kale oo la tashi lagala sameynayay dhinaca dastuurka. waxaana kulankaasi markii uu soo xirmay kadib warmurtiyada laga soo saaray laga akhriyay halkaasi. waatan Sahra Cali Xasan oo ka hadlaysa waxyaabihii lagu heshiiyey
kulanka wadatashi. waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku qoran: kowu, in la helo dastuur qoran oo dhammaystiran si looga baxo dastuurka hadda jira ee kumeelgaarka ah; labo, in la abuuro madal ay ku midaysan yihiin wasaaradda arrimaha dastuurka ee heer federaal iyo wasaaradaha arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedyada si loo xoojiyo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada; si loo xaqiijiyo doorka dowlad goboleedyada dalka ee ku aadan dib u eegista dastuurka. Waxaa la qaban doonaa kulamo wada tashi oo joogto ah saddexdii bilood mar ama markii ay jiraan xaalada degdega.
Sidoo kale arrimaha dastuurka waxyaabaha looga hadlay oo muhiimka waxaa ka mid ahaa sidii lagu soo dhammaystiri karo iyo waqtiga ay qaadan karto, iyadoo la sheegay in muddo 2 sano ah in lagu soo afjaro dastuurka Soomaaliya si looga gudbo dastuurka qabyo qoraalka ah. Saare Cali Xasan oo mar kale ka hadlaysa qodobadii warmurtiyeedkaasi iyo qaabkii oo u qoraa ayaa waxa ay tiri:
wadatashi ku aadan ka qaybgalka dhammaan dowlad goboleedyada hannaanka dib u eegista dastuurka, 2 sare u qaadista dareenka wada shaqeyneed, wada tashi ka wada qaybgalka loo dhan yahay si loo gaaro go'aan ku dhisan wada ogol, 3 dhegaysiga iyo tixgelinta aragtiyada iyo dareenka dowlad goboleedyada ee ku aadan hannaanka dib u eegista dastuurka si looga fogaado
si kastaba ha ahaatee, dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya ayaa in muddo soo jiitamayay, waxaana la filayay inay dhammaystirto dowladdii federaalka ee Soomaaliya oo ka horreysay midda haatana jirta, balse dowladdan ayaa looga fadhiyaa inay dhammaystirto dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. Waa kan maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socotiya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore shaqada ka eryay madaxii hay-adda sirdoonka gudaha maraykanka ee FBI James Comey. madaxweynaha oo maalmo kadib wax laga weydiiyey sababta uu u eryay ayaa sheegay in Mr. Comey aanu shaqo wacan hay-adda ka qabanin.
sababtu waxay ahayd isagu shaqo wanaagsan ma qabanaynin, si fudud shaqo wanaagsan ma uunan qabanaynin.
laakiin sababtaas kooban ee madaxweyne Trump ma ahayn ta dhabta ah ee Mr. Comey shaqada laga yeeriyey. waxaa jiray dhowr sababood oo afhayeenada aqalka cad iyo madaxweyne Trump naftiisuba ay sheegeen, sida uu sharxaya Cabdikhayr Soofe oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
waxaa waraan mahadsan tahay sababtii hore ee markii hore ay qeexeen afhayeenada aqalka cad ay ku macnayeen waxay ahayd talo ka timid wasaaradda cadaaladda, xeeraaliyaha guud iyo ku-xigeenkiisu ay ku taliyeen in maamul cusub iyo hoggaan cusub loo sameeyo hay-addan. hase ahaatee madaxweynaha ayaa wareysi bixiyey maalinkii xigay oo isagu hadalkii hadal ka duwan sheegay oo yiri aniga ayaa go-aansaday mar walbana shaqada waan ka eri lahaa. marka tiibaha xoogaa waxay keentay jahawareer oo dadkii u qaateen sootii aqalka cad. markii hore wakiil afhayeenada ay sheegeen in taladii xeeraaliyaha guud ka timid iyo ku-xigeenkiisa lagu eriyey, marka taasaa xoogaa jahawareer keentay. waxaana arrinka sii murjiyey xeeraaliyaha guud oo isagu kal hore ka laabtay in uusan haba yaraatee arrin baaritaan oo ay waday hay-adda FB ida oo la xiriirta ku lug lahaanshihii Ruuska looga shakiyey inuu qashqashaad ka geystay doorashadii waddanka ka dhacday. mar haddii xeeraaliyaha guud ee cusub uu daacad u yahay madaxweynaha, waxa la baarayana ama laga yaabo in la baarana madaxweynaha iyo dowladdu ay ku lug yeelato, isagu wuxuu yiri haba yaraatee waan ka baxay. mar haddii uu sidaas horey u yiri, sidee ayuu warqad usoo qori karaa talo ah oo ninkii baaristaas guud madaxa ka ahaa shaqada loogu eriyo? taasaa xoogaa jahawareer keentay. marka arrinkaas arrin buuq oo taagan oo ilaa hadeer aada loo hadal haya weeyaan.
markii haddaba Mr. Comey shaqada laga fadhiisiyey dhammaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga iyo tiro yaroo ka mid a jamhuuriga ayaa si adag uga hor yimid, tallaabadaasna ku sheegay mid wiiqaysa baadhistii ay hay-adda f b i du ku haysay faragelintii la sheegay in laga yaabo in dowladda ruushku ay ku samaysay doorashada Maraykanka. Paul Ryan waa mas-uulka ugu sarreeya Kongreeska Maraykanka, waxaana uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga. muxuu haddaba isagu ka yidhi eryiddii Mr. Comey? Waa kan Xareed Max oo shahaadada b h d-ga ka diyaariya jaamacadda Southern Illinois.
waa mahadsantaha walaaltiis. Paul Ryan sida idaacadaha guud uu hadlayay, waxaan aaminsanahay inuu maalin isagoo Ohio jooga uu ka hadlay oosana wax weyn hadda saasi kasii dhihin, laakiin sida idaacadaha iyo guud ahaan dadka ka hadla uga hadlaan waxay leeyihiin waxuu ka aamusan yahay ma uu rabo inuu saas ugu sii fogaado, sababtoo ah shaqada in laga ceyriya ninkan aysan ahayn wax ay dadka shacabka ka qanacsan yihiin. Paul Ryan maadaama uu yahay hogaamiyihii baarlamaanka, asaga mas-uuliyadda koowaad waxa waaye inuu ilaaliyo maxuu ahay aqlibiyadda republikaanku ku haystaan baarlamaanka hoose, aqalka hoose. soo asaga mas-uuliyaddiisa weyn intaa weeye. marka wax badan oo hadda saaso oo la sheegi karo oo ka sii yiri ma jirto. waxaa dadka inta badan ogaaba inuu ka gaabsanaayo oo uu ka dhuudhuumanaayo inuu si toosa u wajaho, sababtaa mana rabo inuu Donald Trump madaxweynaha si toosa uga hor yimaado, mana rabo in uu si toosa uga safto ay taasu saameyn ku yeelato aqlibadda ay ku haystaan aqalka hoose, sababta saad og tahay 2008 doorashada dhacaysa. doorashadaasna waxay keenaysaa inoo haddii madaxweynuhu ay sumcaddiisu hoos u dhacdo oo dadku kasoo horjeestaan inay suurtagal tahay ama u badan tahaba inay ku guuldaraystaan republikaanka ama xisbiga jamhuuriga u guuldaraysto doorashada.
sidee ayay haddaba xubnaha xisbiga dimuqraadigu arrintan ula tacaaleen?
horta mid la ogaada waayo dimuqraadigu hadda aqal kongreskana waa awoodda waxaa haysta republikaanka, madaxweynihiina awoodda waxaa haysta republikaanka, marka waa xisbi laga cod badan yahay, awooddoodu waa yartaa. laakiin iyaku waa runtii aad bay uga qayliyeen, waxay dhaheen arrintan in la baaro waayo oo madaxweynuhu wuxuu sameeyey xaadgudub inuu shaqo ka ceyriyo qof asaga baaritaan ku waday oo arrintan raashiya inay saameyn ku lahayd doorashada ayuu ninkan u baarayay. marka dimuqraadi aad bay qaylo u samaynayaan, qayb badanna waxay ay ku samaynayaan waa ogyihiin inaysan hadda suurtagal ahayn hadalkooda in cid u dhegaysato oo cid la dhegaysana hadalkooda, laakiin waxay u samaynayaan dee inay shacabka kiciyaan oo ay isu diyaari doorashada waa isu diyaarin doorashada soo socota. dimuqraadi wax badan waxay energy ku bixinayaan ama waqtigooda gelinayaan inay ayaka taageerayaashooda oo aad u kacsan madaxweynaha inay yacni raali geliyaan oo ay tusaan inay la dagaalayaan oo ay ninkan kasoo horjeedaan oy mucaaradsan yihiin. labo, in arrintan ninkan maalin walba oo madaxweynaha buu ku furan yahay waxay sii siyaadinaysaa fursadda ah in 2018 dimuqraadigu kusoo noqdaan inay aqlibada aqalka ay sanadka iyo ay la wareegaan iyo hawskaba.
intii uu socday buuqa shaqa keeriyadda Mr. Comey, taasoo dadka siyaasadda falanqeeya ay ka hadlayeen inay sax tahay iyo in kale, ayaa madaxweyne Trump uu fariin kusoo qoray bartiisa Twitterka. fariintan ayaa madaxweynuhu uga digay Mr. Comey inuu faafiyo hadallo dhex maray habeen ay casho wada cuneen. madaxweynaha ayaana ku hanjabay inay jiri doonto cajalada duubay. haddaba cajaladan maxaa ka run ah? mar kale Cabdikhayr Soofe.
maxamed, lama oga wax ka run ah, sababtoo ah markii la weydiiyey mucajalad baa jirta. hadalka digniinta ahee dadkii ay la fajaceen marka madaxweynuhu yiri, waxay dadku u qaateen in lagaba yaabo madaxweynaha u dhiiso inuu duubay cajalad, waayo ha iska jiro haddii uu damco inuu cajalad hayo, cajaladana wuxuu geliyey hadal aan maxaa la yidhahdaa xigasho camal ah oo uu mugdi geliyey hadal maldahan ah. marka waa arrin ayadana buuqaa sii siyaadisay oo loo qaatay in ma Comey baa duubay oo ninkan f b i dagaasimaha ka ahaa mise madaxweynaha laftigiisaa duubay. mid ka run ah marka lama oga, laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxay damqisay boog horey usii jirtay oo cadilad la duubay iyo digniin. waxaa jira wax la yihahdo witness intimidation, waayo arrinkani arrin halkaas ku haraya maaha oo macnaheedu yahay inaad u hanjabto qof laga yaabo markhaati inuu yahay. waxaa lagu macnayn karaa in isor istaag cadaaladeed ku soo noqoto madaxweynaha. marka waxa laakiin nasiib wanaaga waxa weeyaan buuqani hawa sii socdo, laakiin guraanadkiisu laba arrimood baa xaqiiq ah. baaristii hay-addani waday, inkastoo ninkii madaxa ka ahaa hadda meesha laga eriyey, mid halkaa ku hakanaysa maaha, way sii wadi doonaan. midda labaadna waxa weeye hay-adaha garsoorka ka madaxa banaan hay-adda fulinta iyo aqalka maxaa la yahay qeybta sharci dejinta, labaduba si aada u dhow ayay arrinkan ugu kuurgalayaan oo la leeyahay
macajalad baad duubteen. Marka su'aashaasi way sii socon doontaa, laakiin hadda wax ka run ah iyo wax ka beena midna lama oga. Waa arrin maldahan weeyaan.
Iyadoo arrinta shaqakeeryada Komi ay baryahan aad warbaahinta u haysatay, ayaa maalintii shalay ahayd waxaa soo baxay war isaguna u eg in toddobaadyada soo socda uu warbaahinta haysan doono. Kaas waa in madaxweyne Trump uu wafdi ruusha oo toddobaad kahor aqalka cad kula kulmay uu la wadaagay sir weyn oo ku saabsan ururka ISIS, taasoo aan loogu talagelin inaanay ogaanin wax ka baxsan tiro yar oo madaxda Maraykanka ka mid ah. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta ku soo qaadanay dood kulul oo ka dhalatay markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu shaqadii ka reeyay agaasimihii FBI-da James Comey. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsanid maxamed cabdixasan sandheero oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halkaad ka dhageysanaysana waa VOA. haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneed, waa tan Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiisa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaabanna waxaanu ku eegaynaa shalay ayaa guud ahaan Soomaaliya waxaa looga dabaaldegay maalinta dhallinyarada oo ku beeganayd markii ay 13 dhallinyaro ay aasaaseen ururkii SYL oo kaalin weyn oo mugla ka soo qaatay sidii dalka looga xurayn lahaa gumaysihii xilligaasi. haddaba dhallinyarada maanta ma qaadan karaan door hoggaamineed oo la mid ah SYL? waa xubinta ay ku saabsan tahay doodeena gaaban. waxaana ka qaybgalaya Maxamed Deeq Axmed Jimcaale iyo waliba Axmed Weli Abuukar oo labaduba ka mid a dhallinyarada ku sugan magaalada Muqdisho. aan ku hormaro Maxamed Deeq, haye, dhallinyaradu ma qaadan karaan door hoggaamineed oo la mid ah SYL?
horta waxaan ka warqabnaa dhalinta maanta jirta iyo tii hore in farqi weyn u dhexeeyo. SYL u leynaa dhalinta maanta jirta waxyaabaha saameyn kara oo hadirta negativeka ku ah waxaa ka mid a laba qodob. horta kow waxaa ka mid ah qabiil. dhalinta maanta jirta waxaa kale quqaba waxay tahay qabiil iyo dantii guud oo laga hormariyay midda gaar ahaaneed. waayo hadda waxaa arkaysaa dhalintii waxay noqotay midada lagu adeegto xumaanta loo adeegsado. SYL markii la jirtay waxaan ogeyn dhalinyaro saafiya oo isku timid oo wadci gumaysta waddanka uu haystay. markaas waxay sabab u ahaayeen in waddankii ay ka suubiyaan, horumar u keenaan, gumaystay ka bixiyaan, fikir fiicanna ay la yimaadeen. laakiin dhalinta maanta jirta aada waxay u liitaan nin walba oo xumaanta adeegsada wax walba oo suubiyana waxaa sabab u ah dhalintii. waa midi lagu adeegsado waddankeena wuxuu burbursanyahay muddo 27 sano. wax lagu adeeganayo xumaanta suubiyana waa dhalinyaro. marka aniga waxaan qabaa waxyaabaha soo socda, wixii hadda ka dambeeyay hadduu hadda lagu gaarsiiyo dhalintaas, waxay u baahan tahay in loo suubiyo wax la yidhaahdo rebuilding, oo ayaga laftigoodii intay midoobaan isku yimaadaan. waxay qaadanaysaa aan qabaa inay tahay fikir waqti dheer siday isugu imaan lahaayeen ay waddankan nabadiisii iyo waxtarkiisi u keeni lahaayeen. aan qabaa anigaantaasaan qabaa.
waa mahadsan tahay Maxamed Deeq. haye Axmed Weli.
sidoo kale waxaa rabaa inuu aqbaliyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed sababtii shalay ku aadanayd maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed. haddaan su-aasha u gudbo, runtii waxaa jira fursad weyn oo isbedel ku keeni karaan. marka la fiiriyo maanta dadka Soomaaliyeed demographically numberka ugu badan 70% in ku dhowaa dhalinyaro oo ayaga ah dadka aqlabiyadda maanta waddanka ayaga ah da-da. sidoo kale maanta aqoonta iyo cilmiga iyo horumarka iyo waddanka nolosha ka jirta dhanka waxbarashada iyo caafimaadka dhammaadigii bulshada waxaa gacanta ku hayay oo waara dhalinyaro ah iyo dumarba. sidoo kale su-aalooda waxay ku mahmahdaa maskax madax madow ayaa maa ku haray oo caqligii berigii cerada laga raadi jiray maanta madax madow ayuu ku jiraa. dhalinyarada Soomaaliyeed marka haddii fahmaan cididaas iyo tiradaas iyo aqoonta iyo maanta bulshada ay lafdhabar u yihiin runtii isbedel waa la keeni karaa. fursadaas waa jirtaa. din waxay u baahan tahay dhalinyaro isku duuban oo hami Soomaalinimo iyo go-aan wadaniyad leh oo u istaagto dhanka inay wax ka qabato si odayda SYL u istaago ayagana waddankii isbedel uga keenaan.
waa mahadsanta Maxamed Deeq. dhalinyarada hadda Soomaaliyeed tusaale ahaan xaggee ka bilaabi karaan? ma bilaabi karaan halgan hadda iyagoo nabad iyo ka shaqeynaya dowladnimo?
horta aada u mahadsan tahay saaxiibkiina, aada u mahadsan yahay mahmaada saaxiibkay oo ahayd dhalinta madax madow xukuuma. hadda Soomaaliya waxaa moodaa inay ka gudubtay oo hadda wax u taliya ay noqdeen oday. waana saax 75% dhalinyaro waa, laakiin dhalinyaradii ayaa maskax ahaan loo adeegsaday. waxaad dareemaysaa in ayagii ay kala qoqoban yihiin. because waxa arkaysa ururo iyo meelo kale ku biireen. Haddii ayaga ay ka soo baxaan waxaas waa midoobi karaan yes Palestine ha, laakiin ayagii yaba kala xiran awooddoodiyan u muuqan. Qofka markii awooddiisa u muuqato ayuu wax qaban karaa. Waa jirta kii hadda maanta wax suubina isbaara dhiganay waa dhalinyaro, kii wax dilay waa dhalinyaro, wax dhibay waa dhalinyaro, dhalintii wax baratayna waxa haysata shaqo la'aan. Laakiin haddii ayagii isku yimaadaan oo ay daacad ka tahay sidii SWL, waxaa loo dabaaldegashala waa sax 15 May waa sax dhalinyaro ahayd, laakiin dhalinta maanta jirta kuwii kale ma gaari karaan maalmaha soo socda. Aniga waxay ila tahay inaysan ahayn, because hadda wax walba oo dhacaya aliya aqoontii dhalinyaradii way leeyihiin waa sax, laakiin waxay noqdeen maroodiga duulka ku jiro kale dhalintii noqotay xooggiidii awooddoodii iyo waxoodiyan u muuqan. Because waxaa arkaysaa dhalintii wax soo baratay laftigoodii maantay hadday intay isku yimaadaan wariya maxaa naga go-an. Saan kuu sheegay odaga madacada xagga u fadhiya asagiiyaa ku adeeganaya, dhalintiina waxay noqotay miil masaarti wax lagu goynayo noqota marka. Laakiin waa laga yaaba long time inay dhalinta inta isku timaado sidii SWL kuntu ilaahay ku duwo inay isku yimaadaan ay wax qabsadaan.
Qolkii 7
dhalinyaro waddankii ayagiiyana maanta awooddoodii u muuqan. Laakiin aniga waxaan qabaa hadday isku yimaadaan waqti badanna ay qaadato in hadda kala qoqobkan uu ku jiro ay ka baxdaan qabaaniga.
Waa maadsanta haye Axmed Wali.
Runtii horta waxa waaye markii la isbedel hal la sameeyo ama dalkii Soomaaliya kala burburay hal badaadiyo waxa waaye caqabadaha jiri kara horta aad ay u badan yihiin. Runtii dhalinyarada qaar dhibaatada qaybka waa jiraan, laakiin marka loo fiiriyo nambarka dhibanayaasha ama nambarka arrinta aan dhibaatada waxa ku lahayn waxa isu dhumaha 95% dadka dhalinyarada Soomaaliyeed waa dad nolosha la halgamaya, qaar waxbaranaya, qaar waxbaraya, qaar shaqaynaya. Taariikhda markaa dib u raacnan isbedeladii hijgaro dhan dhalinyarada sabab u ahayd haddii aad soo qaadano Nabi Maxamed Islaam diintiisa markuu rasaalada keenay oo ah maanta horumarka dunida ka jira waxa baysku ah dadkii la shaqeeyey oo la dadaalay dhalinyaro ahaa dhammaantood waa adduunka meeshan gaarsiiyey Soomaaliya xornimadeedii dadka keenay oo maanta waxa lagu dhaacayo oo Soomaalidu ku saaxayso keenay SWL waxa ay tahay inada aqoonta maanta jirta ma jirin berigaas kusaan uma iskuma aqoonin dal kusaan ma ahayn gumeysi ahayshay. Haddana saas ay tahay keliya waxay lahaayeen hadaf cad. Marka maanta dhalinyarada Soomaaliya hadaf cad yeelato waxaan qabaa runtii inay nabad iskaraan mid Soomaaliya keliya mid nabad oo adduunku dhan ay keeni karaan. Runtii dhalinyarada Soomaaliya waa ku baraarugsan yihiin, way dagaalayaan. Haddaa magaalada xamar ama Soomaaliya qeybaheedana kusoo wareegto waxaa dareemaysaa maanta meel kastoo aad tagto waxa marti loo yahay waa dhalinyarada shaqada wada ama taagan ama wax kala wada ama taliya ama masaxda haye waa dhalinyaro laga yaabay inay duuliga ama xukuumadda kala gobolada ka jiraysan saameyn ku lahayn weyn. Laakiin marka la fiiriyo nolosha caadiga ah ee wadanka Soomaaliya waa ogtahay dowladdu service badan u bixiso. Serviceku waxa wada waxa waaye waa bulshada ayada ay socda. Dhammaan marka adeegyada bulshada ka dhex jira dhaqaaqyada bulshada oo dhan markaa fiiriso waxa wada wadaayo.
Waa maadsantaa.
Waa taxarumaha waxbarashada tagto adeegyada tagto. Waxaan qiyaasayaa mar aan dheerayn nolosha Soomaaliya dareemi doonaan awooddaas iyo xooggooda isbeddel la taaban karo oo kii SWL aan ka yarayn.
Waa maadsantaa Axmed Wali. Maxamed
Deen. Waa sax saaxiibkii Axmed waxaan moodaana isku dhownahay. Waxay hadda doodanu ahayd anay ka muuqatay hadda maxay qaban karaan. Laakiin saaxiibkii waxaan isku raacsannahay Sheikh Axmed in ay qaadanayso process dheer. Laakiin hadda waxa la joogo hadda waa sax SWL 13 dhalinyaro calooshada saaxiib isku ahay. Laakiin maanta dhalinyarada joogta wax waa barteen waa sax ayagoo wax bartay iyo qof walba calooshii u buuxdaa. That's why marka waxa keenaysa waxay tahay haddii kuwaas oo kale aan noqono saaxiibkeena hadda aan isku soo dhawaana ay tahay process inay qaadato waa sax. Dhalinyarada 175 waa ayagii, meel walba waxa jooga waa ayagii, kuwa wax barta waa sidii, laakiin maxaa looga baahan yahay?
Waa maadsanta xalka u soo noqono. Maxaa adiga xal u aragtaa si dhalinyarada ay door uga qaataan
hawshan? Aniga xal waxaan u arkaa dhalinyarada inay noqdaan kuwo midooba ka baxa qoqofka daadsan ku bilaabay. Goos waxaa imaanaysaa dhalinta markii ayaga ay ogaadaan awoodda ay leeyihiin, capacity-ga ay leeyihiin markuu qofku ogaado wax qaban karaa. Laakiin hadduusan ogeyn inuusan waxba lahayn waa dameer malab saaran oo kale. Waxaas u leeyahay waxay tahay qofkan hadduusan ogeyn inuu awood leeyahay wax ma qaban karo. Laakiin hadduu iska dhaadhiciyo horta inuu wax qaban karo usoo dhaqaaqo waddankana waa la xatilin karaa, talada waddankana way qaban karaan. Laakiin intii qof walba uu ku jiray hebel wax qabanayo oo ninba uu ku hadlayo waxay noqonaysaa inuu waxba qofkii qaban. Laakiin waxay noqonaysaa baros in ah xalna ku imaan karaa war maxaan qaban karnaa in loo soo jeesto keliya.
Waa maadsantaa haye Axmed Wali, maxaa adiga xal ku aragtaa?
Saaxiibkay Maxamed Deeq waxa horta caqabado badan uu sheegayaa, haddana ma yaqaano xilliga caqabadaas ay dhamaan doonaan. Sidii la ogyahay noloshii socota caqabado waa jirayaan. Dhalinyarada Soomaaliya caqabadaha waqti la leeyahay waa ka bixi doonaan ma jirto. Sidaa daraaddeed waa maanta maalinka caqabadaha laga bixi lahaa, wayna muuqataa in laga baxayo. Dhalinyarada Soomaaliyeed keliya waxa xalka la rabo
ay wadanku istaagaan ayaga wadanku soo saaray yahay wax wadanka ka qariban yahay oo burburti dhaato haystana waa ayaga waan rajaynayaa inay door ka qaataan insha Allah oo wadanka dadku u bixilaa oo ka ayaga noqdaan
aad u mahadsantihiin maxamed daaq iyo axmed wali inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayna xubintii dooda gaaban waxa ka qayb galay maxamed daaq axmed jumcaale iyo axmed wali abuukar oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho intaan mar kale dib ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
halka dhigistaan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatana mar kale aan kacodsado falastiin axmed iimaan inay noo durmarto qodobadii wararka caalamka u durqurana
mahadsaned xuseen madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadada maanta ah difaacay xaqa uu sheegay inuu u leeyahay inuu warbixin kula wadaago saraakiil ruusha oo aqalka cad kusoo booqday toddobaadkii hore isagoo dib isaga riixay warar ay warbaahintu ku sheegeen in madaxweynuhu uu u gudbiyey warbixin sir ah oo hay-adaha sirdoonka ay kasoo gudbiyeen ururka isis ka aroortii ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu trump ku sheegay inuu doonayay inuu u gudbiyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof iyo safiirka ruushka ee washington sergey kisyak oo uu kula kulmay xafiiskiisa aqalka cad arrimo la xiriira ammaanka duulimaadyada golaha ammaanka ee qaramada midoobeyna waxaa la filayaa inuu yeelan doono kulan albaabada u xiran yihiin maanta oo ku aadan tijaabadii ugu dambeysay ee dalka waqooyiga waa kuuriyada waqooyi ay ku tijaabisay gantaal
aad iyo aad bay umahadsantahay falastiin axmed iimaan oo nala socotiin si qodobadii warka u duri karoona haatana aynu ku wada nasano codka fanaanka cumar shooli
habar ka firaa
عمر عبد الله شولي أنه أنت سوكو دافنا عدكي سمعان وحين قبو أهيد قدهان إذا عدين يهبين مو وحيد إلا سعود سينية حسين برا آذن يعني قوها فلسطين أحمد إيمان إلا أنت مركة لهو ذاكو كل مدونة ساعد حقينا مركة تليح دي بركة أرور نمو وفي أو أو دي لنبت بالله دارتكو مري بالله دارتكو